Вие сте со SPS на Македонски.
Федералната влада соопшти дека активно планира излез од ограничувањата за COVID-19. Патувањето за Великден беше само 13% од вообичаеното ниво низ целата земја, што придонесе за намалени стапки на нови инфекции, така наречено порамнување на кривата. Премиерката на Нов Јужен Велс, Гледис Бериџиклијан, зборуваше минатата недела за проценка на законите месец за месец, но исто така предупреди дека укинувањето на ограничувањата ќе доведе до ризик.
Every time you relax a restriction, more people will get sick, more people will die, and it's a horrible situation to be in, but they're the choices, they're the options, and we need to be very upfront about that.
Па според тоа, дали е можно олеснување на ограничувањата во блиска иднина. Придружниот професор од Универзитетот во Нов Јужен Велс, Бил Боутел, не верува во тоа. Бидејќи, како што вели, ако се опуштиме и речеме дека се е готово или изгледа добро, тоа би била најдобрата вест за вирусот.
I can understand entirely that people want to believe it's over or it's at the end, but it's not. We've let it in. We have 6,500 cases. We've got regrettable number of deaths. And if we relax vigilance and we just declare that it's all over or looking good, that would be the greatest single piece of good news you could give to the virus.
Тој вели дека, иако е добра вест дека порамнувањето на кривата се консолидира, решенијата за олабавување на ограничувањата треба да се донесат исклучително внимателно и тие треба да се засновани на науката со докази и факти и да се следи примерот со другите земји.
If people relax restrictions without taking the policy based on science and evidence and facts and what's happening in other countries who are also gingerly trying to figure this out, we would be very, very foolish to do that.
Строгите социјални ограничувања се дизајнирани да го забават ширењето на вирусот, наместо целосно да го елиминираат. Социјалното растојание и ограничувањата на собирите има сериозен позитивен ефект врз бројот на случаи. Нов Зеланд, од друга страна, е во скоро целосна блокада и се обидува целосно да го искорени вирусот. Низините броеви на случаи исто така паѓаат, а главниот медицински директор во Австралија, Брендон Марфи, изјави за ABC дека елиминацијата е стратегија што Австралија исто така би можела да ја разгледа.
It's certainly one of the potential strategic options to consider. The challenge with elimination is that nobody yet knows whether it's possible. We don't know to what extent there is asymptomatic transmission of this virus. We know that there's evidence that a number of people can get the virus with such mild symptoms that they may never present for testing. So there's lots of unknowns about that.
Сепак, преминувањето кон стратегија за елиминација би значило повеќе социјални ограничувања отколку релаксирање на истите. Професорот Марфи вели дека властите нема да размислуваат за олеснување на ограничувањето за дистанцирање, се додека не се уверат дека јавниот здравствен систем може да се справи со неизбежното зголемување на инфекциите, што би следувало, но дека Австралија е приближно блиску до тоа да може да го направи. Но професорот Боутел не верува дека неизбежните инфекции треба да се толерираат. Тој ја наведува Австрија како пример за земја која го потиснува вирусот доволно добро за да размисли да ги релаксира своите социјални ограничувања. Дури и тогаш, ќе се бара да се носат маски во јавноста и социјалното дистанцирање сепак ќе биде безмилосно наметнато со цел да се спречи какво било пренесување низ заедницата. И како што вели професорот Боутел, тоа е само првиот чекор.
But I don't think Austria and any or anywhere else is thinking of, for example, allowing crowds to congregate in football stadiums or religious observance or anywhere where we used to be shoulder to shoulder with people. That's not on the agenda anywhere. And why would it be? Because such a thing can only help the virus do its work.
Светската здравствена организација ги повика државите да преземат мерки за пристап и внимателно да ги следат резултатите и да направат прилагодување пред да преминат на секој следен чекор за олеснување на ограничувањата. Со толку многу земји во различни фази за справување со COVID-19, тешко е да се знае кој е најдобриот пристап. И професорот Боутел предупредува за размислувањето за собственото патување во Австралија со COVID-19 дека има почеток, средина и крај. Тој додава дека луѓето не треба да бидат под илузија дека ова е приказна која има почеток, средина и среќен крај. И крајот може да се види кога ќе има вакцина.
People should be under no illusion that this is a story that has a beginning, a middle and a happy ending necessarily. That can only come if and when there is a vaccine developed for this, and that's a big if.
Можете да останете во текст о коронавирусот на македонски на sbs.com.au/коронавирус.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.